VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 22 Maret 2024 dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Apakah Anda sudah menyusun rencana untuk menikmati akhir pekan kali ini? Atau mungkin ikut acara buka puasa bersama keluarga dan teman? Semoga liburan akhir pekan Anda menyenangkan ya bersama keluarga. Sambil menemani Anda menyusun rencana akhir pekan, kita ikuti dahulu berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran kali ini di antaranya.
Gempa 6,5 skala Richter guncang sebagian Jawa. PBB akan voting resolusi Amerika Serikat tentang gencatan senjata di Gaza. Rusia gempur Ukraina dengan serangan maut, Zelensky minta bantuan. Laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya Australia dan Inggris menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dan keamanan untuk memperkuat hubungan strategis antar kedua negara.
Pembaruan ini memungkinkan Australia untuk membangun armada kapal selam bertenaga nuklir yang bernilai miliaran dolar dengan bantuan Amerika Serikat dan Inggris.
Dari info seputar sains dan kesehatan, kali ini kita akan menyimak laporan tentang munculnya kasus kanker paru-paru di diri orang yang tidak merokok.
Yang mengejutkan adalah kanker paru-paru ditemukan sebesar 15-20% pada diri orang-orang yang tidak pernah merokok.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Gempa berkekuatan 6,5 mengguncang sebagian pulau Jawa pada Jumat sore 22 Maret. Pusat gempa berada di laut 130 km timur laut Tuban. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengatakan gempa yang ketiga yang terjadi dalam 4 jam terakhir dirasakan di Blora, Surabaya, Mojokerto, Malang, Lumajang, Nganjuk, Yogyakarta, Pasuruan, Jepara, Rembang, Demak, Kudus, Semarang, Pacitan, Trenggalek, Blitar, Solo, Sleman, Kulon Progo, Kebumen, Temanggung, Madura, dan Gresik. Gempa juga dirasakan di kota-kota lain di luar Pulau Jawa, antara lain Banjarbaru, Sampit, Banjarmasin, Martapura, Balikpapan, dan Palangkaraya. Sebelumnya pada sekitar pukul 11.22 waktu Indonesia Barat juga telah terjadi gempa berkekuatan 6, disusul gempa lain sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 5,3. Belum ada laporan soal korban jiwa dan luka-luka atau kerusakan material lainnya. Perdana Menteri Sri Lanka Dinesh Gunawardena akan mengunjungi Tiongkok, pemberi pinjaman bilateral terbesar di negaranya, minggu depan, kata Kementerian Luar Negeri Beijing pada hari Jumat 22 Maret. Atas undangan Perdana Menteri Li Qiang dari Dewan Negara, Perdana Menteri Sri Lanka Dinesh Gunawardena akan melakukan kunjungan resmi ke Tiongkok pada tanggal 25 hingga 30 Maret, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian dalam sebuah pernyataan. Sekitar 10% dari total utang luar negeri pulau itu berasal dari Beijing. Sri Lanka gagal membayar utang luar negerinya sebesar 46 miliar dolar pada April 2022 setelah negara tersebut kehabisan devisa untuk membiayai impor penting seperti makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Negara itu mendapatkan dana talangan Dana Moneter Internasional sebesar 2,9 miliar dolar pada tahun lalu dan program tersebut bergantung pada kesepakatan utang yang memuaskan para kreditor asing.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pemungutan suara pada resolusi yang disponsori Amerika yang menyatakan bahwa gencatan senjata segera dan berkelanjutan dalam perang Israel-Hamas di Gaza adalah imperatif atau sangat penting untuk melindungi warga sipil dan untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan dikirim ke lebih dari 2 juta warga Palestina yang kelaparan. Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengatakan ia optimistis rancangan resolusi baru yang lebih keras itu dapat disetujui oleh ke-15 negara anggota pada hari Jumat. Rancangan yang diajukan untuk voting itu menentukan, yang merupakan perintah Dewan, imperatifnya gencatan senjata segera dan berkelanjutan, tanpa ada kaitan langsung dengan pembebasan sandera yang ditawan Hamas dalam serangan 7 Oktober terhadap Israel yang ada dalam rancangan sebelumnya. Tetapi rancangan baru ini akan memberi dukungan tegas bagi upaya-upaya diplomatik untuk menjamin gencatan senjata sehubungan dengan pembebasan semua sandera yang tersisa. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Jumat bertolak ke Israel dalam upaya berisiko tinggi untuk mencapai gencatan senjata antara Israel dan kelompok militan Hamas. Sementara Dewan Keamanan PBB Sementara Dewan Keamanan PBB bersiap untuk melakukan pemungutan suara mengenai rancangan resolusi Amerika yang menyerukan gencatan senjata segera. Di Israel, Blinken akan membahas perlunya memastikan kekalahan Hamas, termasuk di Rafah, dengan cara yang melindungi warga sipil, tidak menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan, dan meningkatkan keamanan Israel secara keseluruhan. Menurut pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika, Amerika telah menyatakan tentangan terhadap rencana Israel untuk melakukan serangan darat di Rafah yang terletak di perbatasan Gaza-Mesir. Menurut Israel, serangan itu diperlukan untuk mencapai tujuannya mengalahkan Hamas dan memastikan kelompok yang telah ditetapkan sebagai organisasi teror oleh Amerika itu tidak dapat melancarkan serangan seperti yang dilakukannya pada 7 Oktober terhadap Israel. Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari Australia dan Inggris telah berikrar untuk terus berupaya mendukung Ukraina dan perdamaian dalam perang Israel-Hamas, serta meningkatkan kehadiran kedua negara di kawasan Indo-Pasifik. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dan Menteri Luar Negeri Penny Wong, serta rekan mereka dari Inggris, Menteri Luar Negeri David Cameron dan Menteri Pertahanan Grant Shapps, berbicara dalam jumpa pers setelah pertemuan tahunan di Adelaide pada hari Jumat. Menlu Cameron mengatakan kepada para wartawan bahwa kedua negara mempunyai rencana yang sama untuk mendukung Ukraina dan juga kebutuhan bantuan ke Gaza dan berupaya mencapai penyelesaian damai dalam konflik itu.
I think the discussions we've had don't just show that we share analysis or that we share values.
Cameron mengatakan, saya pikir diskusi yang kami lakukan tidak hanya menunjukkan bahwa kami memiliki analisis atau nilai yang sama, tapi saya juga ingin mengatakan kami memiliki rencana aksi yang cukup konkret dan jelas bahwa kami akan mendukung Ukraina dalam perjuangan vitalnya melawan agresi Rusia. Menteri Luar Negeri Wong mengemakan komentar Cameron mengenai konflik di Timur Tengah. Rusia melancarkan gelombang besar serangan mematikan Kamis malam di Ukraina dengan menggunakan lebih dari 90 rudal dan 60 drone Shahid buatan Iran, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Jumat mengenai salah satu ofensif terbesar belakangan ini. Ada lebih dari 60 syahid dan hampir 90 rudal berbagai jenis semalam, katanya. Uni Eropa telah membuka perundingan mengenai keanggotaan dengan Bosnia-Herzegovina, tetapi menyatakan bahwa perundingan itu bergantung pada reformasi lebih banyak lagi di negara Balkan tersebut. Charles Michel, Presiden Dewan Eropa, menyampaikan ucapan selamat kepada Bosnia-Herzegovina, seraya menambahkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum negara itu dapat bergabung dengan Uni Eropa. Demikian berita dunia VOA Washington.
Australia dan Inggris menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dan keamanan baru pada hari Kamis. Perjanjian ini semakin memperkuat hubungan strategis antar kedua negara karena mempermudah pasukan pertahanan mereka untuk beroperasi bersama di negara masing-masing.
Guna menjawab tantangan-tantangan kontemporer secara global, Australia memperbarui perjanjian keamanan dan pertahanan dengan Inggris, sekutu terlamanya. Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, melalui pernyataan tertulis mengatakan bahwa situasi dunia menjadi lebih kompleks dan tidak menentu, sehingga kita perlu memperbarui hubungan terpenting kita. Perjanjian baru yang dibangun di atas aliansi AUKUS 2021 itu ditandatangani pada hari Kamis. Pembaruan ini memungkinkan Australia untuk membangun armada kapal selam bertenaga nuklir yang bernilai miliaran dolar dengan bantuan Amerika Serikat dan Inggris. Lebih lanjut, Marles mengatakan kepada wartawan di Canberra bahwa aliansi yang kuat dengan Inggris sangat penting bagi keamanan nasional Australia.
It does reflect a relationship which has become much more strategic, a relationship which has a much bigger national security.
Ini tentu mencerminkan hubungan yang menjadi jauh lebih strategis, hubungan dengan dimensi keamanan nasional yang jauh lebih besar. Untuk itu, Inggris memiliki peran yang lebih besar di Indo-Pasifik daripada yang telah kita lihat selama ini. Hari ini kami juga berbicara tentang AUKUS yang mungkin merupakan inti hubungan strategis kontemporer kedua negara.
Perjanjian pertahanan baru ini juga mencakup sejumlah ketentuan untuk mempermudah pasukan Australia dan Inggris bekerja sama di negara masing-masing, seperti halnya pelatihan bersama pasukan Ukraina di Inggris. Kolaborasi lebih erat dalam perang bawah laut, intelijen, dan latihan militer juga termasuk di dalam pembaruan perjanjian itu. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps, yang kini berada di Australia untuk menghadiri pertemuan tahunan Menteri Australia Inggris, mengatakan kepada media di Canberra bahwa perjanjian ini akan meningkatkan upaya global dalam menjaga perdamaian.
We stand shoulder to shoulder in all of these many, many different ways. And the thing which has struck me most in my first few hours with you here today is the extent to which distance is absolutely no.
Kita saling bau membau dalam banyak hal yang berbeda ini, dan yang paling mengejutkan saya dalam beberapa jam pertama saya bersama Anda di sini hari ini adalah bahwa jarak sama sekali tidak menjadi masalah karena kita bersatu dalam pandangan kita tentang dunia dan apa yang perlu dilakukan, dan kita adalah negara-negara proaktif yang siap membela dan memastikan bahwa kita menjaga tatanan dunia.
Pengumuman perjanjian pertahanan baru antara Canberra dan London ini datang sehari setelah Australia menerima kunjungan diplomat paling senior Tiongkok, Menteri Luar Negeri Wang Yi. Para analis mengatakan bahwa meningkatnya pengaruh Tiongkok menjadi motivasi utama di balik perjanjian trilateral AUKUS. Namun Tiongkok menuding Australia, Inggris, dan Amerika Serikat memiliki mentalitas perang dingin dan mengatakan bahwa aliansi itu sedang menempuh jalan yang keliru dan berbahaya. Pada hari yang sama, pemerintah Australia juga mengumumkan kesepakatan baru jutaan dolar untuk mengirim kendaraan militer ke Jerman. Sebanyak 100 kendaraan lapis baja Boxer akan dikirim, menjadikannya salah satu kesepakatan ekspor pertahanan terbesar dalam sejarah Australia. Taris Hirsiman melaporkan untuk VOA Washington.
Bertahun-tahun masyarakat Pulau Padang di Labuhan Batu Sumatera Utara gelisah karena keberadaan pabrik sawit yang beroperasi dekat dengan permukiman masyarakat. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan lebih jauh.
Aksi seorang perempuan yang mengangkat poster "Kami mau sehat" tidak dicemari PT PPSP saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Jumat kemarin viral di media sosial. Meskipun pada akhirnya ada salah satu oknum yang tak diketahui memaksa menurunkan poster itu. Aksi perempuan yang diketahui berasal dari masyarakat di Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, seakan menunjukkan kegelisahan lantaran adanya aktivitas pabrik sawit milik PT Pulau Padang Sawit Permai, PPSP, yang telah mencemari lingkungan mereka. Pabrik sawit itu juga berdiri kokoh dekat dengan permukiman masyarakat. Sri Hasibuan, seorang warga Pulau Padang lainnya, menceritakan kegelisahan yang sama yang dirasakannya selama bertahun-tahun karena kehadiran pabrik sawit yang jaraknya sangat dekat dengan permukiman. Apalagi pabrik sawit itu bersebelahan dengan sekolah dan hanya dipisahkan oleh tembok tipis. Saat beroperasi, pabrik sawit itu akan menghasilkan polusi, bau, dan kebisingan.
Kami tidak mau lingkungan kami tercemari karena tempatnya itu bertepatan di samping sekolah.
Polemik yang muncul di tengah masyarakat itu berawal pada tahun 2016. Saat itu masyarakat di Pulau Padang hanya mengetahui jika lahan sebelum pabrik sawit dibangun bakal diperuntukkan perumahan rakyat. Namun, yang berdiri kokoh bukan perumahan rakyat, melainkan pabrik sawit. Sejak saat itu kehadiran pabrik sawit menimbulkan kontroversi. Menurut Sri, masyarakat di Pulau Padang telah melakukan aksi penolakan kehadiran pabrik sawit sejak tahun 2017. Namun sayangnya, aksi protes dengan turun ke jalan tak membuahkan hasil hingga sekarang.
Kami ada berbagai melakukan aksi, Pak, mulai dari RDP di kantor DPR, RDP di kantor bupati. Nggak ada hasil. Hasil yang kami lihat itu hanya mau menguntungkan perusahaan.
Sri mengatakan pabrik sawit itu kini tidak beroperasi setelah masyarakat melakukan pengadangan terhadap truk bermuatan bahan baku yang akan diolah. Namun pemberhentian aktivitas pabrik sawit itu hanya bersifat sementara. Juniati Aritonang dari Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara mengatakan pabrik sawit milik PT PPSP itu telah melanggar peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Labuhan Batu tahun 2015 sampai 2035.
Sebenarnya ada yang mereka langgar itu ya, oleh perusahaan itu kalau kami lihat soal RT RW. Jadi nggak sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten ya, mereka berdiri di wilayah itu. Jadi bukan diperuntukkan untuk dari daerah kawasan industri itu, Bandar Selamat itu, oleh PT PPSP itu.
Terkait dengan pencemaran dari pabrik sawit itu, PT PPSP mengatakan telah memasang alat perangkap sisa abu pembakaran yang dihasilkan pabrik sawit. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pemanasan global dapat menyebabkan Arktik atau Kutub Utara kehilangan lapisan es setidaknya selama satu bulan pada musim panas setiap tahunnya, menurut sebuah studi ilmiah terbaru. Para peneliti Amerika mengatakan wilayah tersebut kehilangan es satu dekade lebih awal dari perkiraan. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
Para peneliti di Universitas Colorado Boulder telah menerbitkan sebuah laporan berdasarkan tinjauan terhadap sejumlah besar hasil penelitian selama beberapa dekade untuk memperkirakan seberapa banyak es laut yang menyusut di Kutub Utara. Mereka mengatakan bahwa pada pertengahan abad ini, wilayah Arktik itu akan mengalami satu bulan penuh tanpa es yang mengapung di laut. Para peneliti mengatakan dengan fenomena ini tidak berarti sama sekali tidak ada es di perairan itu, karena mereka mendefinisikan tidak ada es itu ketika di Samudra Arktik hanya ada kurang dari 1 km persegi es. Luas 1 km persegi itu bahkan tidak sampai 1/5 dari luas lapisan es di wilayah tersebut pada tahun 1980-an. Penulis utama laporan itu, Alexandra Jahn, yang menjabat sebagai profesor di Institut Penelitian Arktik dan Alpine di Universitas Colorado Boulder, mengatakan,
"Currently, we still have sea ice. Surrounding the North Pole.
Saat ini masih ada lautan es yang mengelilingi Kutub Utara dan hampir berbentuk lingkaran. Jadi, jika kita berangkat dari Greenland di sekitar Kutub Utara, kita akan menyusuri garis lintang di sana. Dan ketika kita mencapai kondisi bebas es, kita tidak akan lagi temukan es di Kutub Utara. Kita hanya akan melihat lautan es di sepanjang pantai Greenland dan di Kepulauan Arktik."
Meskipun model komputasi yang digunakan oleh para peneliti menunjukkan bahwa Arktik yang bebas es akan tiba pada pertengahan abad ini, perubahan ini bisa terjadi jauh lebih cepat dari perkiraan mereka sebelumnya, menurut Alexandra Jahn. Dia mengatakan hilangnya es secara terus-menerus bisa terjadi, tetapi berbagai kondisi atmosfer juga dapat menghentikan sementara proses tersebut. Menurutnya, Arktik telah mengalami hal itu sejak 2012. Namun dia mengatakan periode ini tidak berlangsung lebih lama dari satu dekade dan seringkali diikuti oleh periode hilangnya es dalam waktu yang lebih cepat. Alexandra Jahn menjelaskan bahwa peristiwa seperti ini dapat menyebabkan Kutub Utara sampai pada keadaan mendekati ambang batas bebas es.
Often when we have these pauses of a decade or more of sea ice loss,
seringkali ada jeda hilangnya es laut selama satu dekade atau lebih, kemudian kita mengalami peristiwa hilangnya es laut yang sangat cepat. Kita kehilangan banyak sekali, beberapa juta kilometer persegi es laut pada bulan September dalam jangka waktu 3-4 tahun. Karena saat ini kita berada di wilayah seluas 3,3 juta kilometer persegi. Jika kita kehilangan 2 juta kilometer persegi dalam kurun waktu 4 tahun, maka kita sudah sangat-sangat dekat dengan kondisi Arktik yang bebas es dan kita dapat dengan cepat melewati ambang batas tersebut.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Umat Islam punya beragam cara dalam mewujudkan aspek religi guna mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Dua penduduk di Irak Utara melakukannya lewat seni tari dan budaya, mesaharati dan tari sufi. Selengkapnya disampaikan Madayoni.
Di jalan-jalan sempit kota tua Mosul, Gofran Tamer melangkah pelan sambil menabuh beduk. Tamer adalah seorang mesaharati. Menabuh genderang dan berkeliling kota sebelum matahari terbit, Tamer mengajak umat Islam untuk bangun bersantap sahur dan salat subuh selama bulan suci Ramadan. Sekanan Kasab, tetua di daerah tersebut, menjelaskan budaya mesaharati.
Wallah, tarikh mesaharati ya'tabar min al-irth al-qadim ya'ni.
Sejarah mesaharati dianggap sebagai peninggalan kuno yang berasal dari tahun 20-an dalam abad terakhir atau sisa-sisa kekhalifahan Utsmaniyah. Ketika itu belum ada alat komunikasi dan belum ada pengeras suara. Jadi masyarakat mengandalkan mesaharati. Dia adalah orang dari daerah tersebut yang dengan sukarela berkeliling untuk membangunkan mereka pada waktu sahur, baik dengan menabuh beduk maupun dengan mengetuk pintu rumah orang-orang.
Gofran Tamer, mesaharati berusia 32 tahun, mengatakan bahwa praktik tradisi setiap Ramadan ini mengancam nyawanya setelah pemberontak Muslim Sunni radikal menguasai sebagian besar Mosul, kota terbesar kedua di Irak pada tahun 2014. Namun ia sekarang gembira bisa melakukan praktik itu kembali dengan aman, membangunkan warga untuk bersantap sahur.
Ya naim wahid Jadi ketika saya datang sebagai Mesa Harati, semua orang keluar, khususnya anak-anak muda, baik itu laki-laki atau anak-anak, orang tua semuanya keluar menyambut saya dengan sebuah kurma atau kue zalabia dan segelas air.
Sementara itu di sebuah studio di Erbil, ibu kota wilayah otonomi Kurdi, Parang Jihani mengajarkan tari sufi kuno. Bersama dua muridnya, Jihani berputar-putar mengikuti irama musik yang menenangkan. Jihani, usia 48, berasal dari Iran. Ia belum lama hijrah ke kota di Irak Utara tersebut dan mengajarkan tarian yang disebutnya sebagai salah satu upaya lain untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ia mendalami tarian sufi setelah bertahun-tahun menekuni yoga. Menurut saya, ada berbagai cara untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan mengenal diri. Jadi mengeksplorasi cara-cara ini akan bermanfaat, terutama selama Ramadan, ketika lebih dari 1 miliar Muslim di seluruh dunia berpuasa dan beribadah. Mereka juga dapat mempertimbangkan cara ini untuk mendekatkan diri pada Tuhan, kata Parang Jihani. Jihani mengatakan bahwa sudah ada 7 perempuan yang sekarang bergabung dengannya berlatih tari sufi kuno secara rutin. Saya Madioni, VOA.
Sains dan kedokteran kali ini membahas tentang munculnya kasus kanker paru-paru di diri orang yang tidak merokok. Berikut laporannya bersama Jimmy Manan.
Meskipun kanker paru-paru biasanya diasosiasikan dengan penyakit perokok, tetapi yang mengejutkan adalah kanker paru-paru ditemukan sebesar 15-20% pada diri orang-orang yang tidak pernah merokok. Kebanyakan berusia antara 40 dan 50 tahun. David Carbone adalah profesor ilmu kesehatan dan onkolog medis toraks di Comprehensive Cancer Center dari Ohio State University.
Well, historically, almost all lung cancers have been associated with smoking.
Katanya, sepanjang masa, hampir semua kasus kanker paru-paru dikaitkan dengan kebiasaan merokok. Tetapi sementara tingkat merokok turun di AS, kita temukan 15-20% dari semua kasus kanker paru-paru terjadi pada orang yang hidupnya sehat. Mereka tidak merokok dan mereka melakukan latihan kebugaran. Penelitian memperoleh temuan kenaikan kasus kanker paru-paru pada orang bukan perokok kemungkinan terkait dengan paparan jangka panjang pada tingkat gas radon tinggi yang keluar dari bawah tanah dan masuk ke dalam rumah, sekolah, dan tempat kerja kita. Kembali Carbone.
Well, radon is a colorless, odorless gas that's naturally occurring in the environment.
Katanya, radon adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan hadir secara alamiah di lingkungan. Kita harus prihatin dengan kehadirannya karena diduga ini merupakan penyebab utama kanker paru-paru di diri orang yang bukan perokok. Dan satu hal yang dapat Anda lakukan untuk meminimalkan risiko Anda adalah periksa rumah Anda dan hilangkan gas radon itu. Gas radon itu cenderung terkonsentrasi di basement atau ruang bawah tanah rumah tinggal dan dari sana menyebar ke seluruh rumah. Lewat pernafasan, gas itu masuk ke dalam tubuh, merusak paru-paru, dan selanjutnya menyebabkan kanker paru-paru. Carbone menganjurkan agar Kongres menyusun produk legislatif yang mewajibkan uji gas radon di berbagai tempat, baik yang dikunjungi publik maupun di tempat tinggal. Katanya, saya mendukung kuat penyusunan undang-undang yang mensyaratkan rumah tinggal diuji ketika akan dijual, juga tempat kerja, bisnis, dan sekolah. Karena ini merupakan ancaman kesehatan yang besar.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Seusai hingar-bingar Academy Awards dan penyerahan Piala Oscar, aktor Rami Yusuf kembali ke dunia yang lebih akrab, yaitu komedi. Rami terkenal dan mendapat banyak pujian setelah tampil dalam serial berjudul Rami yang ditayangkan di Hulu. Akhir pekan ini ia akan menayangkan perdana stand-up special terbarunya di HBO dan Max. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Dalam ajang Academy Awards 10 Maret lalu, Rami Yusuf hadir bersama para pemeran lain dalam film Poor Things. Ia juga mempresentasikan dan menyerahkan piala Oscar. Setelah urusan Oscar beres, Rami kembali ke proyek terbarunya, meluncurkan spesial stand-up komedi yang akan tayang perdana pada 23 Maret di HBO dan Max.
I'm done apologizing. I'm done saying that we're peaceful for 20 years.
Sejalan dengan sebagian besar karyanya sebelumnya, Rami Yusuf More Feelings, komedian ini tidak ragu menyentil topik yang rumit termasuk agama, pemilihan presiden Amerika, dan perang yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas.
I think that the bedrock of a lot of the stories...
Menurut saya, dasar dari banyak cerita yang kalian kira saya tulis sebagai tanggapan atas apa yang sedang terjadi, sebenarnya telah saya siapkan bertahun-tahun, katanya. Menurut saya, perhatian banyak tertuju ke 7 Oktober, boleh saja begitu, karena memang itu hari yang mengerikan. Tetapi 6 Oktober juga mengerikan. Itulah poin yang ingin saya sampaikan, ujar Remy. Remy mengaku ia terus-menerus menginterogasi diri apakah menyentil subjek-subjek ini melalui komedi adalah hal yang baik. Sampai sejauh ini, ia menyatakan terdapat cukup alasan untuk terus melakukannya.
And I don't know that I'll ever really know.
Mungkin saya tidak akan pernah benar-benar mengetahuinya, tetapi saya tahu bahwa ada perasaan yang muncul ketika orang-orang keluar sewaktu saya melakukan pertunjukan langsung. Dan perasaan yang timbul dari orang-orang yang saya temui, dan saya harus menjabat tangan mereka, kata Remy. Topik politik juga tidak lepas dari materi yang dibicarakannya setiap kali manggung. Ia mengungkapkan bahwa terkadang ada orang yang mengingatkannya untuk tidak menyinggung soal itu, karena akan memperburuk situasi, dan juga ada orang yang menuduhnya hendak mengacaukan atau menggagalkan pemilu. Tentang materi terkait agama yang menjadi bahan olok-oloknya, Remy yang dibesarkan sebagai Muslim mengatakan bahwa ia memahami budaya tempatnya berada. Tetapi, kata Remy, ia ingin menganalisisnya dari sudut pandang berbeda.
I'm done saying sorry.
Karina Amkas, VOA, Washington.
Kementerian Lingkungan Hidup Ekuador beberapa waktu lalu meluncurkan kampanye konservasi satwa liar dalam kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan badan pemerintah Amerika. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Secahyo.
Kampanye bertajuk Stop ini akan fokus pada melawan perdagangan ilegal satwa yang berdampak serius terhadap keanekaragaman negara itu, menurut para pejabat kementerian di Ekuador. Burung beo, makau, boa, penyu darat dan laut, burung kaiman Amerika Selatan, berbagai jenis monyet dan koati adalah beberapa jenis spesies satwa yang turut diperdagangkan di negara tersebut. Perdagangan ilegal juga mencakup berbagai varietas tanaman seperti anggrek, bromelia, dan lumut daun. Program konservasi ini dilaksanakan oleh kementerian dengan kerjasama dengan Kepolisian Nasional Ekuador, Masyarakat Konservasi Satwa Liar Amerika Serikat, dan Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat, USAID. Esteban Jahom adalah pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup Ekuador.
Ekuador adalah satu dari 17 negara dengan mega diversity terbesar di seluruh dunia yang berkomitmen untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayatinya demi generasi mendatang. Perdagangan satwa liar ilegal adalah bisnis terlarang terbesar keempat di dunia dan terhubung dengan organisasi kejahatan dan pelanggaran hukum antar negara.
Menurut program lingkungan PBB, perdagangan satwa liar juga berdampak pada kesehatan manusia karena 75% penyakit menular yang muncul berasal dari hewan. Sebastian Valdivieso, Direktur Masyarakat Konservasi Satwa Liar Ekuador mengatakan, banyak dari tindak perdagangan ini disebabkan oleh nilai tambah yang diberikan oleh kebudayaan tertentu terhadap bagian-bagian khusus dari satwa.
Sebagai contoh, salah satu persoalan serius yang kami hadapi di Ekuador adalah perdagangan sirip hiu, karena konon di pasar Asia terpisah dari permintaan komoditas ini sebagai makanan, sirip hiu juga diduga memiliki khasiat penyembuhan dan kesehatan yang mendorong perdagangan gelap.
Tim VOA melaporkan.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 22 Maret 2024 bersama Utami Husin, Leona Triyono, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.